Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга, 17 красавіка.
Для вас працуюць Марыя Калеснікава
і Павел Свярдлоў.
Сёння ў праграме.
Чаму Лукашэнка перастаў вызваляць палітвязняў?
Тое, што яны трымаюць такую вельмі дысцыплінаваную цішыню, а па гэтым пытанні яно, ў прынцыпе, можа быць добрым індыкатарам.
Што будзе з доларам пасля вялікага дня?
Тут политик такой пришел к власти в Штатах, который, ну как вам сказать, потом с утра просыпается, как мне кажется, и проговаривает все, что ему там приснилось, накопилось.
За кого голосовать белорусам Польши?
Партии, которые больше радикальные, больше антиимигрантские, конечно, тут меньше подходят.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшего часу.
Еврорадио. Мэтч з першага гуку.
Пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў Лукашэнка перастаў выпускаць палітвязняў.
І ніякіх тлумачэнняў спынення гэтага акта гуманізму з боку рэжыма і яго прапаганды няма.
Імаверна, справа ў тым, што Захад ніяк не адрэагаваў на спробы Лукашэнкі прымірыцца з грамадствам і цывілізаваным светам праз умоўныя памілаванні і вызваленне некалькіх соцень палітвязняў.
Бок плюшак у выглядзе вяртання амбасадараў у Беларусі альбо частковага зняцця санкцый, як чакалася, не здарылася, таму рэжым, імаверна, і перайшоў у рэжым чакання ізноў.
Ну, а менавіта чаканне кантактаў з ЗША, на якія былі надзеі яшчэ некалькі месяцаў таму.
Ці да Беларусі цяпер Трампу і чаму Лукашэнка больш не вызваляе палітзняволеных? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў кіраўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
Ну, мы тут, канешне, можам толькі здагадвацца, рабіць нейкія здагадкі на гэты конт. Што пытанне вызвалення значнай колькасці людзей можа зараз абмяркоўвацца паміж Мінскам і Вашынгтонам. Тое, што яны трымаюць такую вельмі дысцыплінаваную цішыню па гэтым пытанні, яно, ў прынцыпе, можа быць добрым індикатором.
То есть вы схиляете до думки не, что там перамовы на гэтую тему сорвалися, что, умовно кажучи, Вашингтон стратил цікавасць до гэтай темы, а что вядуцца наадварот больш шчыльныя перамовы на конт больш широкага кола вызваленню.
Ну, вогуле, вся гэтая, все гэтае пагадненне, гэты накірунак, яны вельмі-вельмі рызыковы. Мы разумеем, что сарвацца гэтым перамовам лёгка, бо бакі ўсё ж такі не маюць адпаведнага даверу адзін да аднаго, і это такое сітуацыя хутчэй супрацьстаяння, чым сяброўскіх адносінаў. Але тым не менш ёсць пэўныя ускосныя прыкметы таго, што ўсё ж такі гэтая справа працягваецца, гэта размова працягваецца. Ёсць спадзяванне мае асабістае на тое, што магчыма вось на некія даты, да якіх мы набліжаемся, ці гэта Вялікдзень, ці гэта дзень перамогі, які святкуецца ў Беларусі, магчыма, яны стануць некімі нагодамі для таго, каб вызваляць людзей незалежна ад таго, як там праходзіць амерыканскі трэк, але ўсё ж такі ёсць спадзяванне на тое, што ёсць спадзяванне і абгрунтаваныя.
Вот на што, на чым грунтуюцца вашыя спадзяванні? Таму што, да прыкладу, Вожык Патрыёт піша: «Злучаныя Штаты зараз займаюцца вызваленнем зняволеных. Мне падавалася, пры Трампе галоўнае бізнес, прычым тут імпатыя і каштоўнасці».
І тым не менш, не магу казаць пра гэтыя ускосныя прыкметы, але яны існуюць. Да таго скажу яшчэ, што вось мы ў нашай кааліцыі па вызваленню палітычных зняволеных разам з Вольгай Гарбуновай, Стацянай Хоміч працуем і над іншымі варыянтамі, над іншымі трэкамі. Таксама не магу іх называць да таго моманту, пакуль яны не спрацуюць, ці не стануць нечым больш выразным, ці наадварот не спрацуюць, калі ўжо можна будзе казаць пра іх так больш адкрыта. Ну, але тым не менш, гэтая сфера, яна застаецца досыць актыўнай. Ёсць жаданне розных арганізацый, розных урадаў, розных палітыкаў да таго, каб рабіць больш практычныя намаганні ў гэтай сувязі. І калі ты займаешся гэтым практычна кожны дзень, прыкладаеш да гэтага рукі, то, ну, адпаведна, ты адчуваеш, што ёсць гэтыя магчымасці і што, ну, сфера не да канца забытая ўсё-такі.
Ну, вот, глядзіце, нават Астапеня, который, як мы ведаем, выступаў за то, тое, што не трэба злаваць дзеда, што трэба как-то больш ўсё ж такі ну, практычна і мягчэй можа быць падыходзіць да ўсіх гэтых пытанняў, калі з'явілася інфармацыя пра прызнанне чата рэфарматараў экстрэмісцкім, напісаў: "Забіты апошні цвік у спадзяванні на нейкую адлігу". Астапенне кажа, што не будзе ніякай адлігі. На што спадзявацца?
Я б тут насамрэч не стаў, па-першае, гаварыць ад імя Астапені. Я думаю, што гэта заслугоўвае асобнага пытання, ці гэта была іронія, сарказм, ці штосьці яшчэ. Я думаю, што мы ўсе рэалісты разумеем.
Ну чаму? Чаму іронія? Я ўдакладніў яго, так і напісаў: "Ты што, цяпер можна злаваць дзеда?" Ён напісаў: "Кавалерыя ўперод". То есть можна. То уже нічога не зменіцца.
Не, я ўвогуле ніколі не разглядаў гэты чат як апошнюю надзею на тое, што можа быць нейкае паразуменне паміж беларускім грамадствам і рэжымам. Не, абсолютна не. То бок гэта дакладна не апошні бастыён.
Не, ну тут не пра бастыён, тут справа пра тое, што спадзяванні на нейкую адлігу. Што можа быць сёння, не сёння, там заўтра, паступова, але такое адчуванне, што не, там настроены і нацэлены, мэтанакіравана ідуць на тое, каб ніякай адлігі не дапусціць, бо любая адліга гэта у перспектыве паўтарэння 20-го года 2.0.
Ну, калі казаць ужо пра нейкія сімвалічныя асобы ці падзеі ці некія фактары ў нашым жыцці, то не вызваленне Алеся Беляцкага кожны дзень. Гэта куды больш выразная прыкмета таго, што рэжым не хоча мяняцца, ён не хоча прызнаваць свае памылкі, ён не хоча ісці на саступкі, на нейкі дыялог, нават мінімальны. То бок, ну, Алесь Беляцкі гэта фігура, якая заўсёды была вельмі ўмераная. Гэта праваабаронца, які не рабіў ніякіх злачынстваў. Чаго яго трымаць за кратамі? У гэтым сэнсе чат рэфарматараў гэта проста цацка, якая, ну, мала на што ўплывае насамрэч. Гэта месца, дзе там можна ля-ля-ля 3 рубля. Але яна ні на што не ўплывае абсалютна. Таму для мяне гэта абсалютна не індыкатар. Вось не вызваленне Алеся Беляцкага, гэта для мяне штодзённае напамін пра тое, што рэжым не гатовы да таго, каб перакрочыць, каб перагарнуць гэтую старонку. І нават вось напярэдадні 9 траўня, калі будзе святкавацца дзень перамогі, зноў жа вяртаюся да гэтай тэмы, што вялікая айчынная вайна працягвалася менш, чым працягваецца сённяшні ўнутрыпалітычны крызіс, гэта супрацьстаянне дзяржавы і беларускага грамадства.
Ужо я б назваў нават вялікая айчынная вайна Лукашэнка і яго паплечнікаў супраць беларускага народа.
Так, я бы таксама гэта сказаў, што на сённяшні дзень ужо колькі людзей вымушаны былі з'ехаць, паўмільёна чалавек вымушаны былі з'ехаць, і да іх спрабуе дацягнуцца рэжым нават за мяжой, спрабуючы ускладніць ім жыццё, зрабіць іх з нас фактычна людзей без грамадзянства де-факта. Ну, то бок мы не губляем грамадзянства де юра, але ці можам мы разлічваць на беларускую дзяржаву? Ці можам мы звярнуцца в амбасаду, консульства, калі ў нас ёсць нейкія праблемы, якія патрабуюць вырашэння? Не, мы не можам. Это наадварот звязана з пэўнымі рызыкамі. Хто можа з нас вернуцца дадому, да сваіх родных, да сваіх, да магілаў сваіх продкаў? Там многія з нас не змаглі развітацца са сваімі роднымі, якія папаміралі за гэты час. Это ўсё трагічныя моманты, і рэжым у гэтым сэнсе дэманструе абсалютную негуманнасць, проста нейкую, нават не сярэднявяковую. Ну, прынамсі пра хрысціянства тут казаць дакладна не выпадае.
Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Ну, а цяпер мы пераходзім да навінаў эканомікі.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Добры дзень, з вамі навіны эканомікі з Андрэем Маховскім. Інфляцыя ў Беларусі ў сакавіку зноў апынулася вышэй за чаканні, хоць кошты яшчэ нават не паспелі адпусціць. На 1 красавіка інфляцыя ў гадавым выражэнні склала 5,9%. Месяц таму было 5,6%, а па выніках года беларускія ўлады спадзяваліся запавольніць яе ўвогуле да 5. У лютым рост коштаў можна было яшчэ спісаць на планавае павышэнне тарыфаў ЖКХ. Але ў сакавіку ніякіх тарыфаў не падвышалі, а кошты выраслі там, дзе ўлады найбольш любяць іх рэгуляваць. Харчовая інфляцыя на 1 красавіка склала ў гадавым выражэнні 7,5%. Вось яблыкі і памідоры, за кошты на якія Лукашэнка асабіста перажываў, падаражэлі больш чым на 10%. Таму што цуд коштавага рэгулявання сябе вычарпаў нават раней, чым кошты паспелі адпусціць. При тем, что отпускать кошты далеко никто на самом деле не собирается.
Потребительской корзине занимает 45%. То есть вроде как перечень сократили на треть, но в потребительской корзине это всего лишь 10 процентных пунктов. Из регулирования исключены в первую очередь товары, которые не пользуются повседневным спросом у населения.
Але законы экономики, якія беларускія ўлады спрабавалі падмануць, усё роўна наносяць зваротны ўдар. І рэгуляванне коштаў тут не дапаможа. Вяртанне ў рэальнасць можа аказацца балючым. Бо на кошты ў Беларусі зараз ціснуць не толькі ўнутраныя беларускія праблемы. Да іх яшчэ дадаліся вонкавыя непрыемнасці. Паводле звестак Нацбанка, дэфіцыт у гандлі таварамі і паслугамі за два месяцы вырас у два разы да 443 мільёнаў долараў. Экспорт упаў на 4%, імпарт наадварот вырас. Дакладней, больш правільней сказаць, было бы, што імпарт хутчэй падаражэў. Купляць імпартных тавараў наўрад ці сталі больш, а вось плаціць за іх даводзіцца даражэй. Бо спажывецкі імпарт ідзе ў Беларусь у асноўным зараз праз Расею, і паскарэнне расейскай інфляцыі дрэнна ўплывае на беларускія кошты. За першы тыдзень красавіка інфляцыя ў Расіі паскорылася больш чым да 10%. А зараз да расійскай інфляцыі дабаўляецца яшчэ адна праблема – гандлёвая вайна, якую Дональд Трамп аб'явіў, усяму свету.
Тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать.
9 красавіка Трамп крышку здаў назад, аб'явіў аб тым, што для тых краін, якія не паспелі прыняць меры ў адказ, на працягу 90 дзён будуць дзейнічаць тарыфы базавыя ў 10%. Але рызыкі нікуды не падзеліся, таму што зараз галоўная праблема ўжо нават не пошліны. Цяпер галоўнай праблемай становіцца агульны стан невызначанасці і турбулентнасці сусветнай эканомікі, якую выклікаюць дзеянні амерыканскай адміністрацыі. Ніхто не ведае, чаго чакаць, і таму ўсе чакаюць самага горшага. З вами былі навіны эканомікі з Андрэем Маховскім.
Еўразум.
А цяпер пра тое, што чакае нас наперадзе.
Што будзе з доларам пасля вялікага дня?
Тут политик такой пришел к власти в Штатах, который, вот он с утра просыпается, как мне кажется, и проговаривает все, что ему там приснилось, накопилось.
За кого голосовать белорусам Польши?
Партии, которые больше радикальные, больше антиимигрантские, конечно, тут меньше подходят.
Эфіопы на славянскім базары. Навошта?
І ў Ружанкова, і ў рэжыма, і ў Беларусі, і ў Расіі, кепскія справы.
Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
Трамп рыхтуе новы ўдар па Амерыцы і сусветным гандлі. Гэтым разам справа датычыцца мора.
Дакладней, спробы абмежаваць на сусветных водах кітайскае дамінаванне і прымусіць гандлёвы флот размяшчаць замовы на амерыканскіх верфях, што дасць магчымасць папоўніць адпаведна амерыканскі бюджэт.
Новыя правілы аб'явяць пасля велікодных вакацый. Аднак марскія перавозчыкі ўпэўненыя, што Трамп б'ецца з млынамі, бо Кітай на моры ён не пераможа, а ад забароны пацерпіць найперш Злучаныя Штаты Амерыкі.
Апроч таго, новы этап гандлёвай вайны США зноў адаб'ецца на долары, любімай валюце беларусаў.
Ці варта рыхтавацца да паходу ў абменнікі пасля святаў, альбо лепш пачаць збіраць еўра? Пра гэта на YouTube-канале «Обычное утро» паразважаў эканаміст Владзімір Кавалкін.
Давайте паслухаем.
Я думаю, что считать мы будем, как и прежде, в долларах и в евро. Единственное, что будем смотреть, как эти доллары с евро соотносятся. А что будет с долларом? Тут сказать сложно, понимаете? Тут политик такой пришел к власти в Штатах, который, вот он с утра просыпается, как мне кажется, и проговаривает все, что ему там приснилось, накопилось. Да? Вот ему приснилось, что нужно тарифы вводить, он вводит тарифы. А завтра ему приснилось, что их надо отменить, он их отменяет. Да? Вся экономическая мысль, экономическая аналитика, финансовая аналитика, она построена на, понимаете, рациональных предсказаниях, она построена на данных, она построена на финансовых, экономических моделях, математических моделях, да. она не предполагает того, что у тебя там, директор твоего банка, предприятия, национального банка, президент страны, он, скажем, человек иррациональный и эмоциональный, да? Вот. Она не предполагает таких шараханий туда-сюда. Поэтому предсказывать что-то в отношении доллара при текущей администрации Трампа – дело абсолютно неблагодарное. Да? Предсказывать можно там, где есть рацио, там, где есть вот общая канва, общая политика. Мы понимаем, что вот новая администрация пришла, она видит там, развитие своей страны несколько иначе. И мы, исходя из этих приоритетов, можем строить прогнозы. Что про Трампа сказать можно, про трамповскую Америку? Можно сказать, что это будет период полной неопределенности. И в зависимости от того, как он вот, будет дергать эти рычаги экономики туда-сюда, вот буквально в лукашенковском стиле. Хотя, мне кажется, он превосходит в этом смысле Лукашенко. Да? Лукашенко, он как-то постарел и степенился в этом плане, дергания, да, туда-сюда. А вот Трамп, он как-то, что называется, дорвался. Вот. И он,
как волк,
да,
ну да, погоди.
Да, да. Да, 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 да. Вот хороший образ, как волк, ну, погоди, едет. Поэтому что там будет с долларом, сказать сложно. Он, скорее всего, останется, как и был, мировой резервной валютой. Я думаю, что доверие к США подупадет очень сильно. Я думаю, что цены в мире вырастут, потому что все эти валютные риски и непонятности будут закладываться в бизнес-риски, в оценки бизнес-проектов, бизнес-моделей. Вот. Это, безусловно, замедлит в целом мировой экономический рост. Вот. Но предсказать курс, который будет через месяц, сложно, потому что за этот месяц Трамп проснется, условно говоря, 30 раз с разным настроением, и разные советники, не всегда, кстати, тоже компетентные, это видно по решениям, будут давать ему такие же не всегда компетентные советы. Поэтому здесь, как говорится, аналитики, ученые от экономики, от финансов
не работают. Лапки, да, не работает.
Да.
Таким чынам пераходзіць з долараў на еўра ці не вырашаць менавіта вам. Але пакуль давайте паслухаем навіны спорту.
На еўра радыё навіны спорту. Мінская «Динамо» дома разгромила челябинский «Трактор» 8-0 у третьем матче серии плей-офф КХЛ. Это самая буйная перемога «Динамовцев» у истории лиги. А лишь «Трактор» покуль вяде у серии 2-1. Четвертая гульня отбудется 18 красавіка на Минск-арене. НХЛ опублікавала фінальную версію рэйтынгу хакеістаў, якія могуць быць задрафтаваныя сёлета. У спісе апынуліся двое беларусаў, нападаючы Ягор Борыкаў і брамнік Арсеній Радзькоў. 19-гадовы Борыкаў займае 66-е месца сярод палявых гульцоў Еўропы. 17-гадовы Радзькоў знаходзіцца на 12-й пазіцыі ў рэйтынгу брамнікаў. Драфт 2025 года адбудзецца 27 чэрвеня ў Лос-Анджэлесе. У Жодзіне другая паўфінальная пара Кубка Беларусі па футболу «Тарпеда Белас» і «МЛ Віцебск» разышліся мірам з лікам 0-0. Матч у адказ пройдзе 7 траўня ў Віцебску. Напярэдадні ў іншай паўфінальнай пары Нёман перамог ФК «Віцебск» з лікам 3-0 і наблізіўся да фіналу. У других чвертьфиналах Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» с ликом 2-1. «Интер» и «Бавария» сгуляли у ничью 2-2. Таким чином у полуфинале турниру сустренутся «Барселона» с «Интером», «Арсенал» с «ПСЖ». Американский рок-гурт Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов на Альянс-арене у Мюнхене. Музыки представят тематичные ремиксы, которые сполучают их культовые песни с гуками Лиги чемпионов. Нагадаем, что Linkin Park припынили деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона. Однако у вересні минулого года гурт уз'яднався. Это были новины спорта. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Вертаемся до темы дня и у нас на перезе.
За кого голосовать белорусам Польши?
Партии, которые больше радикальные, больше антиэмигрантские, конечно, тут меньше подходят.
Эфіопы на славянскім базары. Навошта?
І ў Ружанкова, і ў рэжыма, і ў Беларусі, і ў Расіі, ну, кепскія справы.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
18 траўня ў Польшчы пройдуць прэзідэнцкія выбары. Наша суседка – парламенцка-прэзідэнцкая рэспубліка, то бок яе прэзідэнт – адна з важных, але не галоўная палітычная фігура ў краіне.
Прэзідэнт разам з урадам вызначае кірункі знешняй палітыкі і выконвае прадстаўнічыя функцыі. Таксама мае права заканадаўчай ініцыятывы і можа накладаць вета на законы.
Сёлетнюю прэзідэнцкую кампанію аналітыкі называюць бойкай не на жыццё, а на смерць. У ёй удзельнічаюць ажно 13 кандыдатаў. Самыя заўважныя – мэр Варшавы Рафал Часкоўскі, беспартыйны гісторык Кароль Наўроцкі і падатковы кансультант Славамір Мэтсен.
Часкоўскі – кандыдат ад лібералаў, Наўроцкі – ад кансерватараў з апазіцыі, Мэтсен – ад ультраправых. І інтрыга тут простая. Калі пераможа Часкоўскі, то ў руках цяперашняй кіроўнай каманды, то бок грамадзянскай кааліцыі, апынецца кантроль над усёй палітычнай сістэмай краіны.
І шансы ў Часкоўскага вялікія. За каго б ты галасавала, каб мела такую магчымасць, Марыя?
Я б галасавала за Часкоўскага, таму што гэта праеўрапейскі палітык і мэр, які робіць Варшаву вельмі камфортным для жыцця горадам. Ну і мне падаецца, што калі Варшава пры ім квітнее, то і Польшча расквітнее яшчэ больш.
Ну а як жа вось гэта канцэнтраванне ўсёй улады ў руках адной палітычнай сілы цябе не засмучае?
Ну тут усё ж гаворка ідзе пра кааліцыю, а ў кааліцыі апроч грамадзянскай платформы ёсць яшчэ і зялёныя і гэтак далей, таму спадзяюся, што не будзе все кепска.
Так як у Беларусі, да, але наколькі Рафалу і яго супернікам увогуле цікавыя беларусы, бізнесы якіх у Польшчы, дарэчы, ўжо сталі вельмі заўважнымі, і за каго галасаваць беларусам гэтай краіны, тым, у каго ўжо ёсць такое права. Паслухаем кавалак падкасту «Зроблена ў Польшчы», у якім яго аўтары Кірыл і Максім распавядаюць пра польскую палітыку.
Калі браць усё ж такі, не ведаю, вось выдзеліць чыста беларускае нейкае вось пытанне. Ну, базава яго проста няма вось у кантакты польскіх выбараў.
Ну, канешне, яно не гучыць, бо беларусы гэта ўсё ж такі не выбаршчыкі ў асноўнай сваёй.
Ну, да, зразумела.
Гэта ўсё ж такі мігранты.
Зразумела.
А тыя пару дзесяткаў тысяч чалавек, беларусаў этнічных з польскімі пашпартамі, гэта ўсё ж такі мізер.
Але ўсё ж такі, калі б вось ты кіраваўся вось менавіта не ведаю шырокім беларускім пытаннем, вось як будзе лепш беларусам, хто з кандыдатаў выглядае больш как-то прэферэнцыйна на першым месцы?
Ну, слухай, калі глядзець менавіта з пазіцыі эмігранта, так, якога ўсё ж такі цікавіць пытанне таго, там, ці змогуць ягоныя блізкія прыехаць да яго, ці як яму тут самому будзе з легалізацыя, ці наколькі комфортна будзе яму жыць у Польшчы, то ўсё ж такі партыі, якія больш радыкальныя, больш антыэмігранцкія, канешне, тут менш падыходзяць, бо яны маюць у сабе вось тыя пункты, якія, напрыклад, для палякаў не людажэрныя, але, напрыклад, для мігранта яны могуць падавацца людажэрнымі і могуць проста перакрэсліваць усе астатнія погляды. Так, таму, ну, канешне, я ні ў якім разе не буду ніколі казаць нашым гледачам, за каго ім трэба галасаваць. Але заўсёды варта вылучаць для сябе проста ў галаве, якія пункты для сябе жыццёва важныя. Вось, і глядзець, ці ты той ці іншы кандыдат, та ці іншая партыя, што яны прапануюць вось менавіта па гэтых жыццёва важных для сябе пунктах.
Гэта быў кавалак падкасту «Зроблена ў Польшчы» пра беларускае пытанне, а дакладней пра яго адсутнасць на прэзідэнцкіх выбарах у Польшчы.
А мы пераходзім да навінаў шоу-бізу.
Еўразум.
Шоу-біз.
Салют, гэта навіны шоу-бізу. Часопіс «Тайм» опублікував спіс 100 самих впливових людей 2025 года. У його увійшли представники 32 країн. У спіс потрапили 6 чальців адміністрації Дональда Трампа, включаючи самого президента США. Ще один рекорд этого года – максимальная за весь период існування спису кількість бізнесовців і керівників корпорацій. Серед їх, наприклад, есть модельер Мю Чапрада, комерційний директор Netflix Тед Сарандос і Марк Цукерберг. Серед зорок кіно і естради самими впливовими признані Скарлетт Йоханссон, Снуп Дог, Демі Мур, Ед Ширен, Ніколь Шерзінгер, Блейк Лайвлі та інші. У офісі судової медицинської експертизи Нью-Йорка назвали причину смерті 39-годової актриси Мішель Трахтенберг. Яна померла за ускладненням діабету. Нагадаю, що актрису наприкінці лютого знайшли без притомності во власним домі. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть. Мішель Трахтенберг народилася у 1985 році у Нью-Йорку. Яна почала будувати актерську кар'єру у 9 років, коли отримала роль у серіалі «Пригоди Піта і Піта». Пізніше відомості її принесли проекти «Пляткарка», «Євротур», «Баффі», «Знищальниця вампіров» та інші. Зорка Голлівуду Жан-Клод Ван Дам, супраць якого раней открыли кримінальну справу за інтимні стосунки з неповнолетніми, здивив сетку новим відеозворотом. Актер, який ще у 2022 році приїжджав у Закарпатті і виказував підтримку Україні, нечакано переобувся і признався у любові до Росії. «Добрий день, спадар Владимир Путін. Як справи? Гэта Жан-Клод Ван Дам. Ми хочемо приїхати у Росію. Поспробую зробити гэта так, як ви хочете бути амбасадором світу. Я б з задовольненням. Для мене буде великим гонором отримати гэтае званне», заявіў акцёр. 17 красавіка беларусы адзначаюць дзень памяці Вітаўта Мартыненкі, заснавальніка першага беларускага рок-клубу. Мужчына нарадзіўся ў Мінску ў 1959 годзе, адвучыўся на факультэце журналістыкі БДУ, вядомы як папулярызатар беларускай рок-музыкі, саўтар кніг «Праз рок прызму», 222 альбома беларускага року і не толькі, а таксама «Рок онлайн». Супольна з Анатолем Мяльгуем арганізаваў першы беларускі рок-клуб «Няміга». Гэта адбылося ў 1985 годзе. Таксама ўдзельнічаў у арганізацыі фестываляў «Тры колеры» і «Басовішча». У некаторых крыніцах сцвярджаецца, што менавіта ён пачаў ужываць значэнне «беларускі рок». Памёр у 2016 годзе, пахаваны на паўночных могілках Менску. І гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Працягваем праграму «Еўразум» і вось што вас чакае наперадзе.
Эфіопы на славянскім базары. Навошта?
І ў Ружанкова, і ў рэжыма, і ў Беларусі, і ў Расіі, ну, кепскія справы. Еўразум.
На славянскім базары ў Віцебску сёлета выступяць артысты з Эфіопіі. Іх запрасіў Максім Рыжанкоў, а ў Эфіопіі наўзамен пройдуць дні беларускай культуры.
Увогуле, кіраўнік беларускага МЗС паехаў у далёкую афрыканскую краіну, каб наладзіць экспарт айчыннай тэхнікі. Ну, трэба ж неяк разгрузіць склады на прадпрыемствах.
Ну і тут няма нічога дзіўнага. Міністэрства замежных справ у Беларусі ўжо некалькі гадоў як ператварылася ў такі своеасаблівы гандлёвы дом. Паколькі дыпламатаў шмат, а пасля 20-го года працы ў іх на палітычным полі паменшыла, па загадзе Лукашэнкі яны ўласнаручна прасоўваюць прадукцыю беларускай вытворчасці.
Ну, але і да культуры, як мы бачым, яны могуць час ад часу спрычыніцца. Эфіопы на славянскім базары такое будзе ўпершыню. Хаця і тут няма нічога дзіўнага. Старэйшы поп-фестываль Беларусі, які больш за 30 гадоў таму задумваўся як культурнае мерапрыемства трох краін: Беларусі, Расіі і Украіны, застаўся пасля пачатку вайны без Украіны. Ну, трэба ж яе хоць кім-небудзь замяніць.
Ну, для таго ж неабходна нечым разбавіць праграму фестываля, якая амаль на 90% складаецца з рускіх выканаўцаў.
Пра сітуацыю з беларускай культурай у эфіры тэлеканалу Белсад паразважаў кіраўнік Беларускай рады культуры, музычны журналіст Сергей Буткін.
Да, слухайце, ну, і сюжэта вынікае, у прынцыпе, з назірання і аналізу, што і ў Ржанкова, і ў рэжыма, і ў Беларусі, і ў Расіі, ну, кепскія справы якраз вось з гэтым кірункам, і натуральна іх рук шукаць некую альтэрнатыву, тым ліку культуры, тым ліку ў музычным рынку. Гэты працэс ўзначальвае Расія. Беларусь, конечно, как бы следом идзе. И с Эфиопией тут, ну, відавочна, что это выкарыстанне этой идеи, якая уже была агучана где там на российском узроўні державным, тым, каб ствараць альтернатыву Евробачення под назвай Интервидення, по-моему. И до гэтага процесса долучаются сябровские краины, и, накольки я ведаю, Эфиопия еще не погодилась, але ее бачить у этой ауры сябровства с Россией, отповедно Беларусью. Тому тут для меня, в принципе, ничего дивного нема с пропановой официального Минску долучиться там и до Славянского базара, и, в принципе, до неких этих культурницких справ, потому что с Францией, там, Испанией, Великобританией такие размовы, конечно ж, немагчимые до имя официального Минска. Ну, безумовно, коли поглядеть на афиши, просто на вот на вонковую рекламу у белорусских городах, принамсі у Минску, там, 8 год тому и теперь, то нават вось по поводу для этих вонковых прикметов можно одразу зразуметь, что русские опановали абсолютно рынок вось гэтай музычнай індустрыі, рынак забаўляльных і культурны рынак в цэлым, так, таму што мы бачым, што там па тры бывае канцэрт расійскіх выканаўцаў і аншлагі, і ніякай альтэрнатывы, прынамсі, вось на паверхні няма, так, афіш беларускіх выканаўцаў практычна няма, і падзеі вартых увагі для сапраўдных нейкіх аматараў добрага і якаснага прадукта не рускага таксама в обмаль. Да, ну я тут якраз хацеў давесці, не што не ўсё так кепска, што рускія не апанавалі на самой справе, і беларуская культура не закатаная ў асфальт, проста ад таго, што гэтага не бачна, не значыць, што гэтага няма, так? І некі штосьці робіцца ў шуфляду, штосьці выспявае, штосьці робіцца не на тым узроўні. І вось тое, што вот я разважаў якраз перад эфірам, як бы гэта хутка і зразумела патлумачыць, я бы абмаляваў так у 6 словах, умоўна, такі 6 стратэгій выжывання беларускіх культурных дзеячаў зараз. Ну, пераважна, канешне, у Беларусі. Першае, гэта безумоўны сыход з прафесіі, вымушаны ці ад расчаравання, ці просто таго, што грошай мала. Другое, гэта сыход в поўнае падполле, наогул па-за радарамі, хоць нейкай бачнасці. Трэцяе, гэта кампраміс з уладамі, дзеля хаця бы таго, каб заставацца актыўным. Чацвёртае, гэта спроба наладзіць нейкую транснацыянальную працу, жывучы ў Беларусі, ўсё ж такі карыстаць нейкія магчымасці за мяжой для творчага самавыяўлення. Пятае, гэта мімікрыя, можна яна назваць так, то бок гэта калі робяць выгляд лаяльнасці, каб захаваць працу і нейкую імітацыю падтрымкі дзяржавы. Ну і рэшце, шостае, гэта поўная лаяльнасць. Вот яе, мне здаецца, в обмаль, калі як бы разабрацца па-добраму, каб людзі шчыра верылі ў падтрымку цяперашняй там дзяржаўнай ідэалогіі, то, ну, мне здаецца, такіх сітуацый вельмі няшмат. А вось астатніх 5 стратэгій, мне здаецца, так ці інакш яны выкарыстоўваюцца ў розных прапорцыях усімі людзьмі культуры Беларусі. Ну, безумоўна, беларусы за мяжой, яны маюць больш магчымасцяў, больш сувязяў, больш свабоды ў сваіх дзеяннях. Так. Але вось аўдыторыя якраз пытанне, таму што ёсць пэўныя праблемы з успрыманнем і незалежнай беларускай культуры. І, в прынцыпе, тое, што пазначана беларускай культурай пасля падзеяў, пасля пачатку вайны 22 года, таму што да гэтага ў 20-21 нас ось любілі, а пасля за тое, за што нас любілі, якраз сталі ненавідзець. Таму тут ёсць нюансы, але безумоўна, за мяжой ствараюцца новыя беларускія брэнды. Тут варта проста прааналізаваць хаця бы тое, што адбываецца на месцы басовішча фестывалю з вялікай 18-гадовай гісторыі. Там паўстаў новы брэнд Тутака, але розніца ў тым, што няма вось гэтага ўзаемаабмену гледачамі, так, то бок, потому что белорусские творцы хотели бы все ж таки, чтобы в Беларусь приезжали с некими мастер-классами хотя бы, с некими интересными ивентами, людзі культуры з Европы, так гэтага практычна немагчыма зараз. І наадварот, каб на той жа пляцоўкі беларусы за мяжой прыязджалі з Беларусі, тут таксама ёсць праблемы, ну перадусім візавы. Таму тут ёсць праблема, але я заўжды гляджу, спрабую знайсці, канешне, падставы для аптымізму, і тое, што зараз робіцца, вельмі цяжка разгледзець вот прямо зараз нам. Гэта трэба глядзець на адлегласць. Але безумоўна, безумоўна, мне здаецца, што культура нават пад уплывам апошніх падзеяў, да, адмен амерыканскай падтрымкі вельмі важны для шмат якіх культурніцкіх арганізацый. Ну, не, а яна не знікне, таму што за намі ёсць ўжо колькі стагоддзяў праблемаў, да, узрушэнняў, але, ну, тым не менш, мы застаемся, і беларуская культура, в прынцыпе, не скажу, што мацнее, але пераадолела гэта перашкоды і ўсё ж такі развіваецца.
Гэта быў музычны журналіст Сергей Буткін, які паразважаў пра цяперашнюю сітуацыю з беларускай культурай. А мы, Марыя Калеснікава
і Павел Свердлоў,
развітваемся з вамі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пабачымся
і пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.